Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Rachete și drone iraniene au lovit în această dimineață mai multe locuri din Orientul Mijlociu. A fost țintită inclusiv o rafinărie din Arabia Saudită, iar Kuwaitul a anunțat câteva avioane de luptă americane lovite. Unul s-a prăbușit. Iranul reacționează în acest fel după ce sâmbătă Israelul și Statele Unite au executat lovituri aeriene în care un număr mare de conducători ai Iranului au fost uciși. De la liderul suprem, Ayatollahul Khomeini, precum și doi dintre posibilii săi succesori, până la ministrul apărării. Se știe deja, spațiul aerian al țărilor din Golf și, bineînțeles, al Iranului sunt închise, mii de turiști sunt în continuare blocați acolo, iar orizontul lor de așteptare este încă nedefinit. Întrebările principale: rezistă oare regimul iranian? Cu ce și cu cine urmează să fie înlocuit dacă nu rezistă? Care este riscul de contagiune, dacă și cât de mult se pot extinde instabilitatea și riscurile de securitate? Discutăm în deschiderea emisiunii împreună cu domnul David Maxim, fost luptător în armata israeliană. Bună ziua, vă mulțumesc frumos!
Bună ziua!
Și spun bun venit și domnului Harry Bucur Marcu, expert în securitate. Bună ziua, vă mulțumesc frumos!
Bună ziua!
Domnule David Maxim, în urmă cu, cred, un sfert de oră, 20 de minute, a fost anunțat un nou raid al forțelor de apărare israeliene împotriva Teheranului. Ce credeți că înseamnă această nouă intervenție?
Începând de ieri, aviația israeliană deține controlul total asupra cerului, iranian. Și ceea ce vom vedea acum este o accentuare a bombardamentelor obiectivelor militare. În primul rând vorbim aici de depozite de rachete, vorbim de baze ale Basij, baze ale gardienilor Revoluției Islamice, aceia care sunt vinovați de reprimarea sângeroasă a manifestațiilor făcute de iranienii de rând. Vom vedea o accentuare a bombardamentelor asupra obiectivelor legate de dezvoltarea programului nuclear iranian, pentru că au mai rămas încă lucruri care trebuie terminate acolo, și vom vedea o accentuare din ce în ce mai mare a acestor raiduri. Aceste raiduri nu sunt făcute doar de aviația israeliană, vorbim aici și de contribuția americană la acest conflict. Să nu uităm că ea este mai tăcută, dar la fel de importantă. Vorbim aici de contribuția pe care F-15 le aduc, vorbim aici de contribuția pe care o aduc rachetele Tomahawk lansate de pe mare. Această tocare, dacă vreți, a capacității militare iraniene va continua. În schimb, ne uităm la o nouă etapă, etapa în care bazele militare ale represiunii de stat iraniene vor începe să fie lovite, ceea ce va genera, poate, sperăm, o mai mare încredere în rândul populației de a ieși și de a căuta să schimbe acest regim.
Dar dacă spațiul aerian al Iranului este sub controlul aviației israeliene, explicați-ne celor care nu cunoaștem aceste subtilități militare, cum se face că ei mai lansează în continuare rachete către atâtea ținte din țările din jur?
Exact, este foarte clar această întrebare. Vorbim aici de niște lansatoare de rachete pe care le au iranienii, care sunt de fapt niște camioane foarte mari pe care pun două, trei rachete pe care le lansează. Fiecare rachetă de aceasta are undeva la 400-500 de kilograme de exploziv. Acum, aceste camioane au fost disimulate pe teritoriul întregului Iran, ascunse, camuflate, și sunt operate de către o celulă care mai răspunde sau nu la comenzile venite din, să spunem, din comandamentul central militar iranian, care știm că a fost decapitat deja. Acum, în clipa în care ei lansează rachetele, există deasupra cerului iranian nu doar aviația israeliană, ci și trei avioane AWACS americane, care sunt niște radare enorme cu capacități de a vedea ce se întâmplă la sol și de a depista exact aceste lansări. Există și filmări din satelit, evident. Orice lansare din aceasta atrage după sine reacția imediată a avioanelor care se află deasupra Iranului, care vor încerca să distrugă în zbor această rachetă, sau, în cazul în care vorbim de o dronă, vor calcula traiectoria și vor încerca să o lovească înainte să-și atingă ținta. Deci ceea ce observăm acum este un joc de șoarecele și pisica, în care iranienii încearcă să apuce să lanseze cât mai multe rachete sau cât de mult pot, de unde pot, și aviația israeliană și americană încearcă să le dărâme în drum spre țintă. O rachetă balistică face cam 10-13 minute până în Israel, o dronă face între 2 ore și 2 ore jumate, chiar și 3, pentru că zboară la o viteză mult, mult mai mică decât o rachetă balistică.
În aceste condiții, și aș merge și la domnul Harry Bucur-Marcu, dacă are ceva de adăugat la tabloul, să spunem, pe care l-a zugrăvit domnul David Maxim din punct de vedere militar, dar dacă nu, întrebarea este, în aceste condiții, estimarea președintelui american Donald Trump că această situație va fi încheiată în maximum 4 săptămâni, cum o vedeți? Credeți că aceasta este estimarea? E maximum 4 săptămâni? Poate fi și mult mai puțin?
Va fi mult mai puțin, cu siguranță, după cum rezultă din ceea ce am văzut în primele 3 zile de război. Practic, iranienii au o reacție de mână moartă, între ghilimele. Specifică forțelor militare care au fost decapitate, nu mai au comandă, și execută misiuni pregătite din timp și care se execută automat fără să le mai poată controla cineva sau să le mai poată conduce în vreun fel. În asemenea condiții, va mai dura câteva zile până când se vor descoperi toate lansatoarele de rachete, până când se vor descoperi toate depozitele de muniții și de muniții de rachete și de drone, ca nu mai vorbesc că sunt deja lovite, bănuiesc, fabricile pentru asemenea muniții și armamente, astfel încât foarte curând nu vor mai avea cu ce să lovească, să răspundă, ca să zic așa. Oricum, ei nu sunt în stare, iranienii, să se apere în aer, deci practic li s-a epuizat capacitatea de apărare aeriană, n-au capacitatea de decizie aproape deloc. Noi, cei care au luat locul celor care au fost eliminați în prima zi, dacă continuă aceeași politică și aceleași scenarii pe care le-au pregătit dinainte de începerea ostilităților, vor fi perdanți, adică nu au nicio relevanță că sunt alții în locul celor care au fost eliminați.
Impactul pe moment pare a fi foarte puternic, cel puțin din punct de vedere emoțional. Este lovit un loc și prosper și turistic, așa cum este Dubaiul. Sunt lovituri în Kuwait. Ajunge o dronă sau rachetă, nu știu sigur ce a fost, asupra unei rafinării din Arabia Saudită, o rafinărie Aramco. Sigur, focul e ținut sub control în momentul de față și pagubele nu au fost mari, dar au lovit peste tot în regiune. Ce sens au avut aceste lovituri? Harry Bucur-Marcu.
Păi este ușor de explicat. Iranienii puteau să aibă să facă surpriză, să surprindă comunitatea internațională doar cu asemenea lovituri de tip terorist. Pentru că trebuie să înțelegem foarte bine, nicio apărare aeriană a niciunui stat din lume, nici măcar a Statelor Unite și nici măcar a Israelului, nu se poate întâmpla exhaustiv. Toată lumea se apără aeriană și pregătește apărarea aeriană pe direcții, pe înălțimi, pe tipuri de arme care ar putea să lovească din aer. Și, bineînțeles, prin apărarea din aer a obiectivelor.
De acord, înțeleg lucrul acesta. Dar ca să obțină ce?
Dumneavoastră ne-a spus niște obiective care erau mai puțin apărate și care, în mod normal, n-ar fi trebuit să fie lovite. Unele dintre ele sunt apărate inclusiv de dreptul internațional umanitar, dar mai mult decât atâta, surprinderea a fost realizată de către iranieni. În sensul în care au lovit țări arabe care nu le erau ostile. Deci nu neapărat le erau aliate, dar nu le erau nici ostile, adică niciuna din țările arabe lovite nu a facilitat în vreun fel acțiunile acțiunile americane și israeliene. În asemenea condiții, faptul că au lovit este exact ca la terorism, adică îi sperie lumea, înspăimânt lumea, aoleo, să nu să mai avem turism pentru că a lovit un hotel sau ceva în genul ăsta. Dar mai departe de atâta, nu se întâmplă. Și la fel ca la un act terorist, măsurile care se iau sunt, în primul rând, de a preîntâmpina ca să se mai întâmple în viitor asemenea lucru.
David Maxim, întrebarea în continuare da, pentru ascultătorii noștri, ca să obțină ce au făcut aceste lovituri iranienii și până unde, cât de departe vor merge oare?
Scopul acestor lovituri este exact cel pe care domnul Bucur Marcu spunea mai devreme, a crea teroare. Aceasta este, dacă vreți, ținta supremă a terorismului, inclusiv a unui terorism de stat, ca în cazul iranienilor. Pentru că nu vorbim aici despre un terorism de organizație, cum ar fi Hezbollah sau Hamas, ci de cei care i-au creat, i-au antrenat, i-au finanțat iranienii. Ori ceea ce iranienii fac acum este să creeze teroare. Nu contează cât de puține daune fac aceste rachete sau drone lansate, nu contează nici măcar dacă își ating ținta. Dar faptul că la ora actuală avem oameni blocați în aeroporturile din Orientul Mijlociu, că prețul petrolului crește din cauza incidentelor din strâmtoarea Urmuz și mai nou din cauza faptului că o dronă iraniană lovește o rafinărie, cea mai mare rafinărie de altfel din Arabia Saudită. Aceste lucruri creează teroare în speranța iraniană că asta va opri ofensiva americano-israeliană. Aici se înșeală, pentru că
asta era nedumerirea, adică reușesc să lovească atâtea țări arabe toate din jur, bine, au mai trimis și spre Cipru, spre bazele britanice din Cipru, reușesc să lovească în atâtea locuri în țări arabe din jur și musulmane de alminteri și speră să fie sprijiniți?
Exact asta este ideea. Ei nu speră să fie sprijiniți, ei speră să regionalizeze, acest conflict. Ca să fie cât mai multe țări implicate de jur împrejur, să atragă cât mai mulți beligeranți în ideea în care asta le va asigura supraviețuirea. Din punctul de vedere iranian, însă și supraviețuirea acestui conflict, nu armată, nu, pe ei nu interesează să reziste ca armată acestui conflict, doar să supraviețuiască. Și pentru ei asta deja înseamnă victorie. Deci cu cât dispersează mai mult atenția asupra întregului Orient Mijlociu și nu asupra lor, cu atât au mai multe șanse să supraviețuiască.
Și în aceste condiții, credeți, Hari Bucur Marcu, că ar merge mai departe, și-ar propune să mai disemineze teroare mai departe de granițele Orientului Mijlociu?
Dacă ar putea, sigur că da, dar n-au activat până în momentul de față acele celule adormite, acele grupuri teroriste care s-ar putea afla inclusiv în România, inclusiv în Statele Unite, bineînțeles, inclusiv în alte părți. În România, mai ales, ne gândim la Deveselu, da? La instalația de la Deveselu, care a fost implementată tocmai pentru a putea preveni un atac cu rachete cu rază medie de acțiune dinspre Iran, înspre Europa. Deci, încă n-am văzut așa ceva, e posibil să nici nu apară și să vă spun de ce. Pentru că eliminarea din primul moment al liderului suprem religios, Ali Khamenei, a redus foarte mult voința de luptă a luptătorilor care erau activați, tocmai în ideea în care ei duc un război sfânt, un război în care Allah i-a spus lui Khamenei că trebuie să lupte cu Satana mică și Satana mare. Dar iată că Allah l-a chemat la el pe Khamenei printr-un mesager infidel, da? Și în asemenea condiții s-a strâns foarte mult, s-a micșorat foarte mult voința de a lupta, de a se sacrifica, de a muri într-un asemenea război în care cel care l-a propovăduit a pățit-o așa de crunt cum a pățit-o.
David Maxim, Harry Bucur-Marcu, dacă vă permite timpul, vă rog să rămâneți împreună cu noi. Ni se alătură acum jurnalistul Amir Chiaraș. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, cu plăcere!
Jurnalist iranian stabilit în România, precum și doamna profesor Raluca Moldovan, expertă în Orientul Mijlociu. Bună ziua, vă mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Amir Chiaraș, prima întrebare este dacă acum, spre deosebire de ultima noastră discuție pe care am avut-o la această emisiune, dacă acum mai pot fi obținute informații din Iran de la oamenii, de la cetățeni, de la oamenii obișnuiți, pentru că atunci când vorbeam data trecută, spațiul informațional era complet blocat.
Nu, din păcate tot la aceeași situație s-a ajuns și acum și ultima mea discuție cu cineva din interiorul Iranului a avut loc sâmbătă, exact când a început războiul acum. Și mi s-a confirmat că, într-adevăr, s-au auzit explozii în Teheran. Era de așteptat, pentru că în jurul Teheranului sunt foarte multe baze militare. Dar, din păcate, începând cu sâmbătă, după ora prânzului, a căzut din nou internetul. Este imposibil să iei legătura cu telefonii cu cineva din interiorul Iranului și e o situație la care ne așteptam toți iranienii care suntem în afara țării.
Nici canalele oficiale de televiziune, de radio, acelea pot fi urmărite din exterior?
Da, pot să urmărești televiziunea iraniană, chiar am
și
stat.
Și ce le spune televiziunea iraniană cetățenilor din interiorul acestei țări în momentul de față?
No, presa iraniană nu mai este, ca să înțelegeți foarte bine, este comparabilă cu presa românească din perioada comunismului. Se vorbește despre marile victorii iraniene în momentul de față, marile lovituri date, locurile care au fost atacate cu succes de regimul iranian. Deci este o propagandă constantă și valoarea informațională reală a acestor știri este, pentru mine ca jurnalist, este zero. Dar dacă îmi permiteți completarea acestui răspuns, aș vrea să, pentru că am ascultat intervențiile invitațiilor pe care aveți spune să vorbesc și eu, nu pot să fiu catalogat nici de cum un susținător al regimului iranian. Dumneavoastră știți foarte bine că am mai vorbit la această emisiune. M-am bucurat enorm de eliminarea etolaului Ali Khamenei, care era printre marii teroriști ai vremurilor noastre, l-aș pune lângă Stalin, Hitler și alții de această categorie. Dar vreau să fac și această precizare. Iranul care ripostează astăzi are totuși o replică firească, pentru că se știa că în momentul în care vei ataca Iranul, vei primi acest răspuns. Și în ultimul an, de două ori Iranul a fost atacat, în timp ce erau în derulare niște negocieri. Să nu uităm asta și cu asta voi încheia. De când a început acest al doilea război, în sudul Iranului a fost lovită o școală unde s-au prăpădit 148 de fete într-o fracțiune de secunde. Asta este știre publicată pe site-ul CNN.
David Maxim, dacă considerați că trebuie adăugat ceva la cele spuse de Amir Chiaraș.
În primul rând o să îi transmit o strângere de mână călduroasă domnului Amir și urări să ne vedem împreună într-un Teheran liber.
Așa să fie.
Da, într-adevăr, există niște victime colaterale ale oricărui război pe care toată lumea le plânge. Și da, dânsul are foarte mare dreptate. Iranul în sine este o țară cu o istorie veche de 2500 de ani. Este un popor cu o civilizație în spate care justifică o poziție mult mai importantă și, dar mai, dacă vreți, mai pozitivă în harta geopolitică a lumii. Noi, tuturor, și domnului Amir și mie și domnului Bucur-Marcu, nu ne rămâne decât să sperăm că mișcările sociale generate de acest conflict în Iran vor putea genera o schimbare a politicii iraniene care va duce această țară pe locul pe care îl merită. Nu în locul acesta trist și feudal, dacă vreți, medieval, în care a fost adusă, în care această țară a fost adusă de niște ayatole care am văzut cu toții ce pot să facă. Eu am foarte mare încredere că poporul iranian va ști să-și asume și va putea să genereze o dinamică socială care va face această țară să renască.
Doamnă Raluca Moldovan, cât de puternic credeți că a fost lovit regimul iranian? Și întrebarea cea mai simplă, credeți că va rezista regimul? De fapt, cel mai simplu de formulat.
Da, de răspuns e mult mai complicat. Eliminarea Ayatollahului este un moment de cotitură, probabil cel mai crucial moment de la instaurarea Republicii Teocratice în 1979. Dar acest lucru nu echivalează automat cu o schimbare de regim. Regimul iranian este o construcție ideologică, instituțională și militară complexă, iar reziliența sa va depinde nu doar de succesorul desemnat, ci de capacitatea elitei de a rămâne unită în fața acestei crize fără precedent. Regimul, pe lângă dimensiunea militară asigurată de gardienii Revoluției, coloana vertebrală coercitivă și strategică a regimului, se sprijină și pe o rețea instituțională și clericală foarte densă, Consiliul Gardienilor, care validează legile și candidații, sistemul judiciar profund ideologizat, fundațiile religioase care controlează resurse economice semnificative. De aceea, deși eliminarea Ayatollahului, liderului suprem, este un eveniment istoric, acest lucru nu înseamnă neapărat că regimul se va prăbuși ca un castel de cărți de joc.
Nici dacă aceasta vine, să spunem, la pachet cu distrugerea multora dintre facilitățile militare, eliminarea altor capi și din serviciile de informații, și din gardienii Revoluției, și ministrul apărării.
Atunci s-ar putea, dar ar necesita, cred eu, o operațiune militară extrem de complexă, care poate cere și intervenție terestră, ceea ce americanii și Israelul, evident, nu sunt dispuși să facă în acest moment. De ce? Pentru că toate aceste centre de putere care încă rezistă în Iran sunt practic legate într-o rețea a crimei și a complicității. Nici un punct al rețelei nu vrea să cedeze pentru că știe că acest lucru înseamnă sfârșitul tuturor care au fost parte a acestui regim criminal și care încă încearcă să se protejeze. Iar posibilii succesori despre care vorbea inclusiv președintele Trump acum câteva zile, chiar azi dimineață am văzut o declarație sa prin care a zis că potențialul număr 2 și potențialul număr 3 pe care îi aveam noi în vedere deja au fost eliminați. Deci vidul de putere este în acest moment evident.
Potențialul număr 2, potențialul număr 3, imediat, inclusiv din succesiunea la liderului suprem.
Da, se pare că l-au eliminat inclusiv pe Ali Reza Arafi, deși informația nu e confirmată.
Precum și pe fiul
Moștaba Khamenei, da.
Lui Khamenei. Da. Domnule Hari Bucur-Marcu, cred că dumneavoastră voia să interveniți.
Nu.
David Maxim?
Eu eram. Da, dacă ne ducem la articolul 111 din Constituția iraniană, vedem că acolo este prevăzută crearea unei comisii speciale care trebuie să gestioneze țara până la alegerea unei noi conduceri. Și le dă și un termen de 3 luni. Ceea ce vedem astăzi este că această comisie a fost creată și că, într-adevăr, ei își vor continua foarte birocratic, dacă vreți, linia dictată de Constituție. Deci, din acest punct de vedere, un nou Ayatollah, un nou președinte vor fi întotdeauna aleși. Dar, ca să putem vorbi despre o schimbare de macaz în Iran, ceea ce trebuie să vedem este că Basij, că gardienii Revoluției, renunță la a mai teroriza populația. Acesta va fi punctul de cotitură. În clipa în care vom vedea că manifestațiile populare nu mai sunt reprimate sângeros de gardienii Revoluției, vom înțelege că și ei au înțeles că atât au putut să facă și dincolo de asta nu mai e nimic. Și încă o dată doamna a spus foarte bine, este vorba de o ideologie cu care se luptă aici, nu de niște baze militare. Bazele militare sunt simplu de distrus. În schimb, schimbarea ideologiei este cel mai complicat lucru. Ori asta trebuie să vedem. Ceea ce urmărim cu toții este această schimbare de macaz în, în ceea ce privește represaliile împotriva populației civile. Am văzut ieri cu mare bucurie o dronă căzută între un grup de motocicliști basiști. Sunt acei motocicliști pe care îi vedeam cu bâte în mână reprimând protestele de acum câteva luni. În jurul lor, în jurul acestei explozii, se auzeau strigăte de bucurie. Cu cât vom vedea mai des aceste scene, cu atât mai aproape vom fi de momentul în care gardienii Revoluției vor pierde moralul și ideologic nu vor mai fi o problemă. Dar trebuie înțeles că această luptă, oricât ar fi de susținută din punct de vedere militar, trebuie dusă pe câmpul psihologic la fel de mult.
Și atunci, ce să fie avut în vedere în momentul în care, ce fel de desfășurare, ce fel de evoluție să fie avut în vedere atât Washingtonul cât și Ierusalimul în momentul în care au declanșat această operațiune? Pentru că, iată, spunea președintele american în prima zi a intervenției, adresându-se poporului iranian, va fi probabil șansa voastră în generații. Preluați guvernarea voi, cetățeni, popor mândru al Iranului. Ce credeți, Hadi Bucur-Marcu?
Păi este foarte evident. Nici administrația Trump, nici administrația Netanyahu nu își pot permite să, în momentul de față, să-și pună ca obiectiv strategic schimbarea regimului din Iran și mai ales introducerea unei democrații iraniene în care poporul să aibă un cuvânt de spus. Asta rămâne în sarcina clară a poporului iranian. În asemenea condiții, obiectivele războiului sunt foarte clare. Indiferent cine este la conducerea politică a Iranului, să schimbe politica de stat iraniană astfel încât Iranul să nu mai fie un stat agresiv și un stat cu ambiții nucleare, atât în interior, cât și să susțină terorismul care poate să devină oricând nuclear dacă Iranul devine nuclear.
Ar fi
deci asta este obiectivul american și israelian. Restul este în sarcina poporului iranian, dacă poate sau nu să preia conducerea.
Și întrebarea, și mă îndrept și către Amir Chiaraș, cum s-ar putea desfășura lucrurile? Președintele Iranului care a rămas este în viață. Nu cred că a fost vizat de atacuri, dar în orice caz el este acolo. Poate să aibă vreun rol în această tranziție?
Doamne, eu cred că toți oamenii care acum au rămas în fruntea Iranului sunt niște oameni foarte speriați, inclusiv președintele Masoud Pezeshkian, de care pomeniți, pentru că ei au văzut cu ochii lor în ultimele două zile cum oameni cu mare greutate din fruntea țării pot fi eliminați. Pe lângă acest fapt, eu cred că oamenii care acum conduc Iranul sunt oameni mici, în esență, pentru că n-au avut, excluzându-l pe președintele Pezeshkian, care a rămas în viață și și-a păstrat funcția, bineînțeles, ceilalți care acum au fost promovați în diferite posturi sunt oameni mici, n-au avut astfel de posturi. Eu cred că ei sunt niște oameni foarte speriați, dispuși la orice tip de compromis și eu cred că conducerea Iranului la ora actuală, chiar dacă face niște declarații curajoase la prima vedere, conducerea Iranului este disperată să revină la masa negocierilor, să pune capăt războiului și să-și asigure supraviețuirea.
Doamnă Raluca Moldovan, cum se poate imagina oare această tranziție de regim în Iran și care ar fi oare personajele în jurul cărora să se contureze o tranziție?
Cred că cel mai plauzibil scenariu, cu datele pe care le avem la ora actuală, ar fi fie o luptă internă pentru putere între diverse facțiuni, cum ar fi gardienii Revoluției, clerici, influenți, comandanți ai armatei, sau o revoltă populară și presiune socială pentru schimbare. Cât privește potențialii succesori, aici ar fi mai multe nume. Ar fi, în primul rând, Ali Larijani, care a fost speaker al Parlamentului iranian și care a fost membru al Consiliului Național de Securitate al Iranului. Ar fi Mohammad Mehdi Mirbagheri, membru al adunării experților din 2015, un cleric cu o poziție destul de influentă ar fi Hassan Khomeini, nepotul fostului Ayatollah Ruhollah Khomeini, sau candidatul pe care l-ar fi preferat la un moment dat americanii, deși n-am mai auzit numele s-a menționat în ultimele două zile, și anume fiul fostului Shah Mohammad Reza Pahlavi, care posibil pentru americani ar reprezenta o alternativă convenabilă, dat fiind că reinstaurarea unei monarhii de tip constituțional nu ar presupune organizarea de alegeri pentru un nou lider. Dar, repet, această posibilă restaurare a monarhiei este o chestiune foarte complicată, mai ales dacă vine pe filiera americană. Știm că americanii nu au o relație extraordinară când vine vorba de schimbarea de regim în Iran. Ne amintim probabil episodul Mossadegh din 1953 și sunt sigură că și mulți dintre iranieni își amintesc acest episod.
Mă întreb în ce măsură se poate spune și vă întreb și pe noastră și pe Amir Chiaraș, cât mai susține populația acest regim? În ce proporție o are, Amir Chiaraș?
Nu, în mod clar, populația Iranului nu susține acest regim și nu de azi, de ieri, ci de foarte mulți ani. Doar că, din păcate, de asta mi-e tare frică când aud declarațiile date de Donald Trump și de Benjamin Netanyahu că după ce ne retragem noi cu operațiunea militară, oameni buni, ieșiți și luați-vă țara înapoi. Ori așa ceva s-a mai încercat în mod repetat și acum câteva săptămâni și în 2022 și în 2009 și de fiecare dată rezultatul a fost un eșec, pentru că oamenii cu mâinile goale, până la urmă, nu pot răsturna un regim de dimensiunea regimului iranian, care nici n-are vreo reticență, n-are vreo rezervă în a-și ucide cetățenii. De asta eu sper să asistăm la o implozie la acest regim și în completarea declarației a ceea ce a spus doamna Moldovan, aș vrea să mai vin cu un nume, cred că și Javad Zarif, fost ministru de externe, dacă nu mă înșel, ar putea fi un candidat pentru viitorul Iranului, pentru că, spre deosebire de mulți dintre oficialii regimului, are totuși o imagine mai spălată, dacă pot să spun așa.
Las pentru o emisiune viitoare, da, întrebarea cum și cu ce pârghii mai păstrează regimul controlul asupra Iranului, dar ultimele minute ale emisiunii aș vrea să vorbim pe acest interval de timp cu domnul Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei. Bună ziua și vă mulțumesc frumos!
Bună ziua dumneavoastră celor care ne urmăresc!
Despre efectele asupra prețului petrolului. În momentul de față, 3 vase au fost atacate în strâmtoarea Urmuz, e închisă și rafineria Aramco din Arabia Saudită, pe moment. E o reacție imediată. Situația asta afectează pe toată lumea la fel, din perspectiva prețului petrolului sau aprovizionării cu petrol?
Din perspectiva prețului petrolului, pe toată lumea afectează la fel, e clar. Acum este de văzut dacă această perioadă cât de lungă va fi. Că dacă este 2-3 zile, nu se vor resimți lucrurile sau nu, deci să se resimtă la pompă. Dacă e o perioadă mai lungă, o să vedem acest șoc de creștere de preț și la pompă. Din punct de vedere securitate de aprovizionare, la noi nu avem, cred că, de ce să ne facem griji, că noi nu importam țiței din zona Orientului Mijlociu, dar la preț toată lumea va fi afectată, vă repet, dacă situația asta va dura săptămâni.
Dar care țări sunt afectate din cauza întreruperii unor lanțuri de distribuție în momentul în care este închisă sau se circulă doar parțial prin strâmtoarea Urmuz? Pe cine afectează cel mai mult ca aprovizionare?
Cel mai mult Asia este afectată.
Cel mai mult Asia este afectată. Asia oare are și un cuvânt de spus din punct de vedere geopolitic sau așteaptă să vadă cum se termină lucrurile?
Asia are un cuvânt de spus, clar. Acum depinde cât de mult vor dori să se implice. China, India, Japonia, sunt afectați, ei importă destul de mult și țiței importă și gaze chestia de acolo.
De la ce nivel în sus credeți că ar putea să fie, să vorbim despre o criză în ceea ce privește prețul petrolului? Adică după cât timp de conflict?
Nu, dacă prețul sare de 100 de dolari pe baril și rămâne acolo o săptămână la rând, cred că putem să concluzim că suntem în mijlocul unei crize.
Care ne va afecta și pe noi. Acum, în ceea ce... Ce se vede? Prețurile crescute la noi la pompă, sigur că nu au legătură cu închiderea strâmtorii Urmuz și cu piața mondială și cu prețul barilului tranzacționat. Acestea ce explicații ori fi având?
Au legătură cu inflația și au legătură cu creșterea de taxe.
Avem și Arabia Saudită, avem și alte țări din Golf. Ele cum credeți că vor reacționa la creșterea aceasta a barilului, a prețului barilului petrolului?
Au reacționat deja într-un mod, din punctul meu de vedere, într-un mod responsabil Arabia Saudită, anunțând că vor crește producția, adică pentru a face față acestei situații, ce pot să face de creștere de preț, ce pot să face este să calmez piața anunțând și nițin măsuri de creștere a producției. Repet, problema acolo este cât de mult din producția Arabiei Saudite poate fi livrată către consumatorii lor, având în vedere ce se întâmplă în strâmtoare.
Asta și de aici am pornit cu distinția dintre prețul pe plan mondial, așa, la tranzacționări și lanțurile de aprovizionare, unde sunt ele lovite sau, mă rog, distorsionate în momentul de față. Dar chestiunea aceasta are un efect, creșterea, să spunem, anunțată a producției de către țările OPEC, are efect pe burse?
Categoric. Este în primul rând menită să temporizeze impactul emoțional. Noi astăzi vedem un impact emoțional din punct de vedere livrării. O zi nu poate să fie semnificativ ca impact. Ce se întâmplă acum este un impact emoțional.
Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei, în finalul acestei ediții a emisiunii Probleme la zi, la Radio România Actualități, în scurtă vreme urmează știrile orei 14. Mulțumesc ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.